Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Vyšetřování ani nezačalo, zapomeňte. Parafrází názvu italského filmu se dá popsat situace kolem covidu a očkování. Především vakcíny mRNA se s odstupem času ukazují jako sporná látka, která podle kritiků, k nímž patří i náš host, kardioložka Jana Gandalovičová, sebou přinášejí riziko vážných vedlejších účinků, poruchy smyslového vnímání, bolesti hlavy a kloubů, halucinace i zákeřné myokarditidy a perikarditidy. O tom všem se však u nás stále především mlčí. Mlčí o tom příslušné instituce, mlčí i nejrůznější kapacity a funkcionáři, kteří se stali tvářemi dobrovolně povinné očkovací kampaně. Mlčí o tom média, která vedla proti skeptikům až denunciační kampaně. A přestože ve Spojených státech byly podány první žaloby na Pfizer i kroky tamní vlády a mnohé země očkování silně omezily nebo ho zrušily úplně, u nás se dále drží předchozí tečkovací kurz. Jediný, kdo to kazí, jsou lidé, protože zájem o očkování už tolik nejeví. Milí posluchači, i dnes je mým hostem paní doktorka Jana Gandalovičová. Pracuje na druhé interní klinice kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice. Ovšem věnovala se také sportovní kardiologii v Centru sportovní medicíny a kromě toho je signatářkou iniciativy 21. Paní doktorko, jsem moc ráda, že vás tady mám, buďte vítána.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Evropa se v tom přístupu rozdělila, zatímco u nás je schváleno od 6 měsíců očkovat děti těmito vakcínami, tak třeba Švédsko nedoporučuje děti, Dánsko nedoporučuje, Finsko nedoporučuje, jenom
Švýcarsko,
jenom vlastně na vyžádání rodičů, případně u nějakých velmi rizikových skupin. Ale abychom ještě zdůraznili to, čím v tuhle chvíli třeba v naší zemi doporučujeme očkovat 6měsíční děti, tak já se vrátím ještě znovu k těm výsledkům v Americe, protože ke 27. říjnu loňského roku bylo hlášeno v souvislosti s očkováním proti covidu 1 605 764 potíží a jenom doplním, že 86% těchto potíží nehlásili vyděšení pacienti, ale profesionálové, tedy jejich lékaři. A ještě analýza z toho počtu nahlášených potíží celkem 36 tisíc lidí 501 zemřel, 211 tisíc lidí 257 muselo být hospitalizováno v souvislosti s vážnými obtížemi, 152 tisíc 852 dalších muselo být urgentně ošetřeno. Zase, vy jste říkala, že tato čísla mají tu potíž, že nevíme, z jakého velkého vzorku to je bráno. Je to tak?
Dá se to tak říct, ale tady už to úplně neplatí jako u těch 3 měsíců, kde ano. Tam jsme to neměli. Tady už se to samozřejmě dá napočítat, ale existují grafy, které svědčí o naprosto, nebo grafické znázornění těchto čísel, které svědčí o naprosto bezprecedentním nárůstu podezření na nežádoucí účinky, nebo tak musíme mluvit takhle. Furt to jsou jakoby podezření, protože to není prokázáno.
Všimáte si, já se držím tvrdých čísel stále velmi alibisticky, protože je to zkrátka chůze po tenkém ledu. Takže ano, podezření.
Ano, podezření, ale teď už ty čísla nikdo nemůže zpochybňovat. Skutečně je to tak, že tady často se říkalo ano, ale ty čísla jsou tak vysoká kvůli tomu, že prostě se v krátkém časovém úseku naočkovalo tolik a tolik prostě lidí je toho. Na to vlastně odpovídá trošičku jiná databáze, tohle jsou čísla databáze americké databáze VAERS a sama WHO má svoji databázi, která se jmenuje VIGI Access a ta má trošičku jiné schéma, kde ona vlastně počítá nežádoucí účinky kumulativně. To znamená, když vlastně ten argument je, v COVID vakcínce naočkoval v krátkém časovém úseku strašně moc, tak ten VIGI Access, ta databáze WHO vlastně sbírá data kumulativní třeba za 50 let. Takže když srovnáme za 50 let používání třeba poliovakcín,
to znamená všichni, na dětskou obrnu.
Ano, když vlastně všichni jsme očkovaní celosvětově, je naočkováno tolik a tolik lidí, jistě, že se procentuálně dá srovnat s tím, že za 2 roky bylo naočkováno tolik lidí pro proti covidu, tak vlastně dojdeme na to, že to ta poliovakcína přinesla zhruba 8% nežádoucích účinků než covid vakcíny. To je naprosto neuvěřitelné.
Já tady shodou okolností mám výsledky té databáze Vigi Access a tady v letech 2020 až 2021 bylo hlášeno 2 873 1250 nežádoucích událostí u COVID-19 vakcíny, přičemž ta vakcína proti dětské obrně, kterou jste zmínila vy, tak tam bylo za celých 53 let očkování 122 931. To je skutečně velký nepoměr. A co si s těmi čísly, co jsme si s nimi počali, protože já tady házím těmi čísly, protože jsou pro mě skutečně nesmírně zajímavé a i vypovídající, ale u nás doporučíme touto vakcínou očkovat děti od 6 měsíců. Jak si toto vysvětlujete? Jak si vysvětlujete to, že najednou medicína, která neustále staví na tom base evidence, tak najednou jí čísla nezajímají?
Já na to moc odpovědi nemám. Pro mě skutečně je tohle velmi těžké zkousnout, protože se jedná o mladou generaci. A samozřejmě už jenom z důvodu časového, tím, že tady máme genetické vakcíny takovému použití tak strašně krátkou dobu. My vůbec netušíme, co se může dít s těmi následky dlouhodobými, protože je to skutečně platforma, která doposud nikdy nebyla použitá. Přicházejí zase ještě jiné naprosto bizarní informace. Od začátku se vědělo, že existují šarže těch vakcín, které sebou nesou větší procento nežádoucích účinků a některé téměř nějaké, jako kdyby to byly vlastně placebo injekce. Proč to tak bylo? Nikdo na to odpověď nemá. Teď ale asi, já nevím, před 3/4 rokem byla zveřejněna dánská studie, která na základě skutečně dat jako dánských úřadů vlastně prokázala toto, že prostě určité šarže sebou nesou větší procento nežádoucích účinků. Ta odpověď, proč to tak je, přesně není známá. Bylo to skladování, je to jiný výrobní proces, dělali to někde jinde. Mezitím se objevila spousta vlastně znova, nechci říct přímo whistleblowerů, ale profesorů, kteří analyzovali ty vakcíny a zjistili, že vlastně jsou kontaminovány. Že některé vakcíny jsou kontaminovány plazmidovou DNA, což vůbec, to se protože jsou jinak dělané.
Plazmidová DNA, nic si pod tím nepředstavím. Pomozte
ty
mi.
Vakcíny, které vlastně byly studovány v těch studiích, tak byly vyráběny vlastně jenom v laboratoři. Velmi složitým způsobem, který by se prodražil, byl by velmi drahý. Takže oni ty RNA vakcíny začaly vyrábět pomocí bakteriální plazmidové DNA, do které dali tu informaci a ta DNA vytvořila RNA vakcínu. To je jiný výrobní proces. Někdo dokonce říká, že to je taková změna vlastně charakteru toho léčivého přípravku, že vlastně by na ní měly být studie dělány jako na nový přípravek. Vedle toho, že jsou kontaminovány tou plazmidovou DNA, která tam nemá co dělat, nebyla dostatečně vyčistěna tím procesem, nejsem úplný odborník, máme tady v Čechách odborníky, kteří o tom mluví velmi srozumitelně a dobře, ať je to pan doktor Drbal nebo paní inženýrka Piherová, který rozumí tady tomuhle, tak vlastně vedle té kontaminace tam ještě je příměs nějaké promotoru SV40, který může být nějakým způsobem je svazovaný s nějakým jakoby onkogenním působením. Takže to jsou prostě velké neznámé, to je naprosto neuvěřitelné, že se tady nezvedla otázka, jestli toto je skutečně cesta, jak dál pokračovat v tak masivní očkovací kampani. I prostě vzhledem k tomu, že naše doporučení naší vakcinologické společnosti je pro děti od půl roku. Je tady spousta skutečně otázek. Už nikdo nemůže zpochybňovat, že jsou tady lidi, kteří mají nežádoucí účinky. Máme tady úmrtí, podezření na úmrtí. Jsou to strašně smutné příběhy. Pro mě jako kardiologa, když někdo jde na booster, zdravý člověk, je mu 49-50, jde na booster, dostane booster a 3 dny poté je nalezen mrtev. Zcela zdravý člověk do té doby. Tak já si musím dát tu otázku. Pro Boha, nesouvisí to s tím, že 3 dny předtím dostal vakcínu?
Já se obávám, že odpověď bude, v poslední době je velmi častá, syndrom náhlého úmrtí dospělého. Téměř každý den můžeme slyšet o někom 50 let, jel na kole, hotovo, ve spánku, hotovo. Syndrom náhlého úmrtí dospělého. Myslíte si, že je tendence pod tady tento pojem schovat úplně všechno, abychom si nemuseli pokládat tyto otázky?
Tak mě jako kardiologa tohle přišlo už, já nechci jako to prostě zpochybňovat, ale v první chvíli už to byl zoufalý smích, protože my syndrom náhlého úmrtí jako kardiologové známe velmi dobře z minulého století, ze 70. let. Je to prostě jev, kdy doposavať mladý člověk, mladší, zemře nečekaně. A když...
Už v roce 1977 jsem se dočetla, že byl tento jev pojmenován a popsán.
Ano. Víme, že nejčastěji jsou za to nepoznané onemocnění, i třeba genetické onemocnění ve smyslu hypertrofických kardiomyopatí a maligní arytmie, to znamená arytmie ohrožující na životě, plus prostě i třeba probíhající záněty nebo pozánětlivé myokarditidy, zánětlivé kardiomyopatie, dilatační kardiomyopatie. Ty je vlastně jakoby následek proběhlé myokarditidy, které inklinují k nějakým nebezpečným život ohrožujícím arytmím vedoucí k náhlé smrti. Známe velmi dobře. Když začali upozorňovat lidi, že se objevují náhlé úmrtí sportovců do posled zdravých, ve větší míře, tak byli označováni za dezinformátory. První přišli, byli to trenéři fotbaloví, v Americe to byli trenéři basketbaloví, kteří prostě začali tak okamžitě, ne, nic takového neexistuje. Jenže pak ty čísla nebo ty případy byly čím dál tak častější, nečekané, že vlastně se to nedalo skrýt. Tak se přišlo s tím, že tady máme nový syndrom. Syndrom Sudden Adult Death Syndrome, úmrtí. Já jsem říkala, ty to tady známe, to není nic nového. V Austrálii dokonce řekli, že budou dělat databázy tohoto nového syndromu, že budou a doporučili každému, kdo je mladší 40 let, preventivní kardiologické vyšetření v Británii, zase chtěli, aby kdo užíval statiny. Úplně vlastně jako pro mě nepochopitelné věci, když vlastně jsme už tady pracovali s tím, že tady máme u mladších lidí přiznaný nežádoucí účinek, možné vakcinace, možnou myokarditidu, kde prostě tohle je tak strašně zrádný onemocnění, že vlastně já jsem jako kardiolog říkala ajajaj. Ten argument jiné vakcíny taky dělaly myokarditidy. Ano, v malém množství neštovice, vím, že vakcína proti neštovicím, ale srovnávali to i s vakcínou proti chřipce. A znova, když půjdete do těch dat, tak zjistíte, že to je zlomeček, když bychom porovnávali, co udělá chřipková vakcína proti prostě vakcíně mRNA proti covidu, tak je to prostě nepoměřitelné. My tady vlastně strkáme hlavy do písku, vidíme to dnes a denně, že prostě tenhle zemře, tady zemře náhlou nevysvětlitelnou smrtí, jak jste říkala, při sportu nebo ve spánku. A my ani se nezmíníme, jestli by to nemohlo být následkem tady tohodle. Vlastně budeme říkat, my sice nevíme, ale určitě to není očkování proti COVID-19.
Velkou svobodou je říct, že 2+2 = 4. Pro mnohé odborníky, ať už lékaře nebo statistiky, mají čísla největší vypovídací hodnotu. Když se podíváme na grafy, kde je třeba nárůst jen té perikarditidy, o které tady mluvíme, tak v letech před covidem to byly desítky případů, možná třeba stovka. A v roce 2021 je to skoro 16 tisíc. Zkusila jste třeba s tímto argumentovat? A nebo má vaši kolegové? A nebo zkrátka prostě v tu chvíli strkáte hlavu do dezinformační oprátky? Přestože to jsou neoddiskutovatelná čísla.
To jsou znova čísla z databází převážně amerických. Nám ty čísla si myslím v České republice dost chybí, ale já co můžu říct, tak jestli z něčeho vlastně mám velké obavy, je, že v tom ta myokarditida je velmi zrádná, že ona v 60% může probíhat inaparentně. To znamená vůbec ten...
Jakoby bezpříznakově.
Bezpříznakově. Mm-hmm. Totiž, když ty příznaky jsou, teď mám třeba skutečně na mysli toho hocha, jehož případ znám velmi detailně, který vlastně vyvinul 24 hodin po očkování, tentokrát dokonce, myslím, že to byla první dávka, protože on prodělal covid, přesto prostě se nechal naočkovat z těch důvodů, že nechtěl se vzdát sportu, nemohl jezdit tam, jak měl. Nebylo to vůbec ze zdravotních důvodů, bylo to z těchto sociálních důvodů. Tak vlastně skutečně do 24 hodin vyvinul příznaky všemožné klasické pro myokarditidu. Pokud ty příznaky jsou, tak okamžitě ten člověk je hospitalizovaný, je s ním velmi bedlivě nakládáno, protože víme, že to je opravdu nebezpečná diagnóza. A jedním z věcí, který je, že okamžitě ten člověk je vlastně upoután na lůžku, má jenom klidový režim, protože to je věc, jakým způsobem se tomu srdci pomůže. A samozřejmě je vyšetřován a léčen. To vyšetřování není úplně jednoduchý, ta diagnostika není jednoduchá, musí tam vlastně splnit kritéria. Hlavní diagnóza je skrz magnetickou rezonanci, protože diagnóza biopsí endomyokardiální sebou nese rizika, nemusí být výpovědní hodnotu dobrou, protože vezmete vzorek tam, kde zrovna ten zánět není a podobně. Není ta diagnostika úplně prostě jednoduchá, ale to, že to zapadá do toho obrazu a že ten člověk přijde a je léčený, je sledován a hlavně má klid na lůžku, půl roku víceméně nesportuje, tak se dá říct, nechci říct, že má vyhráno, ale ve většině případů prostě je už dále sledován. Ale to nebezpečí je u těch případů, kde vlastně se to jakoby přechodí. A vlastně vybere si tu daň, že ten zánět tam třeba probíhá dál, dostane se do chronické fáze, do zánětlivé kardiomyopatie a vlastně do postižení srdce takového. Jednou z komplikací myokarditidy jsou maligní arytmie. Takže ty lidi ani nevědí, nemusí vědět a mohou vlastně zemřít náhlou smrtí.
Paní doktorko, za těchto okolností bych očekávala třeba informační kampaň pro mladé lidi nebo mladší lidi, kteří se nechali naočkovat, lidi z běžné populace, aby se třeba alespoň na čas vzdali svých dosavadních náročných sportovních aktivit, nemluvím o profesionálních sportovcích, protože právě těch případů i v mém okolí, kdy člověk zcela zdráv nečekaně zemřel na kole nebo při běhu, tak těch já znám v tuto chvíli už několik. Pomohlo by to třeba u skryté myokarditidy, kdyby se ti lidé alespoň byli informováni, že ta možnost tohodle vedlejšího důsledku očkování může přijít a nepřepínali se? Pomohlo by aspoň toto?
No určitě by pomohlo alespoň to, že pokud byli očkováni, že nedostali informaci, že mají být chvíli v klidu,
to jsem slyšela, že i dostávají, že ten den nebo následný den nemají prostě podnikat
tohle,
velké sportovní...
Tohle třeba chybilo, protože tohle já jsem zažila, když jsem dělala se sportovci, kdy víceméně to byly často prodělali covid kvůli tomu, aby mohli, tak se nechali naočkat a ještě ten týden šli na vlastně trénink do přímý zátěže. Jako to vlastně začalo prosakovat až o trošičku díl. Ale v první fázi tohle vůbec nebylo. Myslím si, že i někteří dětští kardiologové o tom mluvili, že by měly být ty informace o tom, že skutečně prostě nemám sportovat. To znamená i tenhle případ, ten, který já znám, toho cyklisty 3 dny po boostru jel na kole. Kdyby měl informaci, nejezdí na kole, prostě dej si 14 dnů voraz, nedělej tohle, jestli by to mohlo dopadnout jinak. V každém případě zakázat lidem zase sportovat asi by nebyl vůbec žádný dobrý způsob, ale spíš si možná to tělo víc pozorovat. Ono někdy je to tak, že ono se to přihlásí. Není to tak, že to třeba je čista jasná. Pak zjistíte, že najednou někdo měl, hele, mě jako chvíli nebylo dobře, mě tak srdce jako bušilo, jako strašně moc, a ono to přešlo během chvíle, že vlastně začnou víc to svítilo pozorovat, a jakmile by tam vlastně nějakým způsobem se jim něco nezdálo. Cítili diskomfort určitý, který doposud nebyli, tak aby prostě dřív vyhledali a nějakou vlastně by rozšířenou prevenci kardiologickou podstoupili.
Jenomže to by šlo v případě, kdybychom si přiznali, že tato vakcína může mít nějaké vedlejší účinky. Já si vzpomínám, jak se lékaři, úředníci ministerstva zdravotnictví, novináři, jak je popuzovalo, když někdo v době covidu použil pojem experimentální vakcína. Váš odborný názor? Byla to, anebo třeba ještě dosud je experimentální vakcína, nebo to bylo takové příliš, řekněme, předpojaté hodnocení?
Já si nemyslím, že to bylo předpojaté. Jak nám bylo řečeno, že probíhaly 20 let předtím studie a podobně, tak vlastně se nezakládá napravdě z toho důvodu, že nikdy vlastně nebyla tato technologie testovaná pro tento typ jakoby preventivního použití. To znamená, budete mít jiné nároky na genetickou terapii onkologických pacientů, kdy skutečně se jedná, taky používáme cytostatika, víme, kolik strašných nežádoucích účinků mohou mít, včetně prostě i třeba těžkého postižení srdce. Ale vy v tu chvíli léčíte ten onkologický problém. Tohle vlastně byla platforma, která nikdy nebyla vyzkoušená. Nikdy nebyly i dělané vlastně testy těch přídatných látek, které tam byly, tam nešlo jenom o vlastně tu mRNA, ale i o té vlastně lipidové nanočástice, které, jak se posléze ukázaly, když byly testovány, tak byly silně protizánětlivé. Dělali testy na, četla jsem studii na myších a tím aplikovali lipidové nanočástice jakýmkoliv způsobem, intradermálně, muskulárně, inhalačně, intraosálně ty myši měly tak strašné zánětlivé vlastně stavy, na kterých ve velkém procentu zmírali, přes 90%. Takže vlastně já si stále myslím, že to je prostě platforma, že to je, já nevím, jestli bych vůbec ještě říkala, jako vakcína, skutečně vakcína má splňovat nějaké kautoly, které jsou, má chránit. Původní definice vakcíny byla, že neonemocníte, my děti přece očkujeme proto, aby nechytly ty spalničky. My je neočkujeme proto, aby měli prostě slabý průběh spalniček, nebo aby měli slabý průběh my je očkujeme, aby neonemocněli. Takže jako tady skutečně došlo k výraznému shiftu, vlastně posunutí vůbec jako definice všeho. Takže za mě já teď nejsem přesvědčená, že bych vakcínu prostě doporučila upřímně řečeno nikomu. Ani pokud někdo prodělal covid, tak není. Tohle nechrání, víme, že lidi na očkování nechrání je proti úmrtí maximálně 1-2 měsíce, co ty další měsíce. To je to, že to prostě poškozuje dál imunitu, že vlastně lidi očkovaní stonají hůř. To už si myslím, že nespochybňuje nikdo, nebo jsou imunologové, kteří vám tohle to potvrdí. Takže jako za mě, já bych to stále hodnotila jako experimentální.
Paní doktorko Jano Gandalovičová, my jsme si tady povzdechli, že vlastně se držíme a oháníme především daty z Ameriky, ale to proto, že přece jenom ta Amerika nakonec zveřejnila a zpřístupnila i výsledky různých aplikací, které lidé měli v telefonu a nebo dalších nejrůznějších.
No, to jste se hezky dotkla něčeho, co teďka probíhá diskuze, protože oni si skutečně vytvořili jakoby systém telefonický, takzvaný V-Safe. To je něco jiného než ten VERS, kde vlastně k těm očkovancům řekli, a vy nám SMSkujte, jak vám je nebo jak vám není. Že? A když viděli, kolik vlastně dostávají zpráv a kolik lidí končí, třeba nejenom, že museli, bylo jim tak špatně, že zůstali doma, ale kolik lidí muselo vyhledat pomoc, že vlastně sami pak vlastně ten V-Safe zavřeli. Jako nejlépe jen radši nevědět, že ho zavřeli.
Co oči nevidí.
Takže pak zase vznikla ta iniciativa lidí, kteří zase soudně vymáhali a podobně, dostali se do tohoto systému a ten soud pokračuje. Samozřejmě získali tyhle ty data, které teďka, nebo ty informace, které teďka říkáme, že prostě řada z těchto lidí očkovanců skutečně hlásilo, že prostě jim nebylo jen dobře to, co nám říkají teplotka a tak, ale končili v péči lékařů. Že teďka vlastně probíhá soud pro to, aby získali ještě větší data z tohohle V-Safe systému, protože zjistili, že jim nebyly plně poskytnuty. Takže je vidět, že to takhle dál a dál probíhá. Teď myslím si, že v našich mainstreamových médiích to neprobíhá, ale mluví se hodně o takzvaném nadúmrtí, excess mortality, kdy víceméně celý svět čelí tomu, že vlastně v middle age, mladší a středně věkové kategorii máme tady velké procento nadúmrtí, které dále pokračuje. Není to vlastně úmrtí covidové, že by ty lidi vlastně umírali na covid, ale umírají. Na co umírají? Na co umírají? A ta nadúmrtnost je obrovská, je zhruba 10%, kdy se teď probíhá velká debata v britském parlamentu na to, jak velké procento je nadúmrtí ve věkové kategorii do 40 a do 55 let. To jsou, tam ty nadúmrtí jsou až 20% a reflektují to i vlastně pojišťovny, které z Ameriky hlásí, že skutečně prostě těch pojišťovacích událostí je tolik, že tohle nezažili ani za války. Oni tomu říkají nějak 3 sigma. Jsou to prostě tak velké počty. A myslím si, že v tomhle tom týdnu na novinkách proběhlo, že i podobně víc vlastně pojišťovacích událostí hlásí české pojišťovny.
Já jsem našla zprávu evropské databáze při evropském CDC, které dokládá počet nadúmrtí v mladších věkových kategoriích. A stejně tak jdou ruku v ruce data z Eurostatu, kde poslední data nadúmrtí v České republice ukazují 23%, ale to už jsou staré údaje. Což znamená, že oproti roku 2016 až 2019 máme nadúmrtí 23%. Řekněte mi, myslíte si, že přijde doba, kdy začnou se třeba i vaši kolegové, nebo třeba Česká lékařská komora, nebo jiné instituce, které byly, předpokládám, a priori zřízeny pro ochranu veřejného zdraví, kdy se začnou těmito čísly zabývat? Vidíte vůbec takovou tendenci? Roste počet zvídavých, kterým to třeba alespoň vrtá hlavou?
Tak ve svém okolí můžu říct, že samozřejmě těch zvídavých mám dost. Problém je dostat se k těm datům. Tady žádáme, nebo kolegové statistici žádají 106 o řadu dat. Tady je,
co to je, promiňte?
106 je zákon o svobodě informací. Takže jako žádám data, ale zatím podle mě u nás je velmi pštrosí politika, už jenom vůči tomu, že prostě i SÚKL přestal pravidelně, že dřív, jak si uváděl hlášení nežádoucích účinků. To už dělá, dřív to dělá často, teď už to dělá jenom čtvrtletně a vlastně covid, nejsou ty data, vlastně nikdo tady v Čechách nebyl odškodněn, i když jsou tady jasné prostě případy, které tady jsou.
Promiňte, nikdo v Čechách nebyl odškodněn?
Ne. Ne. Náš odškodňovací zákon je ještě tak jako by postavený, že skutečně prostě ty pacienti nebo ty poškození musí prokázat, že to je tou vakcínou, což se de facto jako moc prokázat nedá, jako to skutečně by ta jehla musela být ještě v rameni a úmrtí na nějaký anafylaktický šok jako během toho poškození. Takže i když prostě tady máme skutečně případy, které jsou medializované, to je mladý člověk, který vlastně ochrnul přechodně kompletně teda na všechny vlastně čtyři končetiny, tak vlastně se nedomohl vůbec ničeho. Z toho zákonu jsou výjimuti ty, co zemřou, takže prostě tam ta rodina ani jako nějak žádat o nic nemůže. Nevím, jak by se to vlastně dělal, pokud by zemřela a měl by třeba děti nebo podobně. Takže ten náš odškodňovací zákon je velmi, bych řekla, nevstřícný vůči lidem, kteří vlastně poslechli tu vládu a vlastně chtěli chránit i ty svý blízcí. Třeba mě velmi zaujal. Je to strašně smutné, že třeba ten případ pána, který zemřel vlastně mladého 3 dny po boostru, tak vlastně jeho důvod pro očkování bylo, že spíš chtěl chránit maminku, ani nechtěl chránit sám sebe. Nebo je to strašně smutné. Jsou země, které přistupují k tomu jednodušší. Myslím, že mají ty zákony postavený jaksi by vstřícní. I tady v Evropě. Myslím, že Itálie je v tomto vstřícnější. Ale třeba myslím, že Korea se rozhodla, že vlastně nemusí nikdo nic prokazovat a pokud má problémy 3 měsíce po očkování, tak má nárok na odškodnění.
Já jsem se dočetla, že v září 2021 byl v Evropském parlamentu vznesen návrh na zřízení Evropského fondu pro odškodnění obětí očkování proti nemoci COVID-19 a Evropská agentura pro léčivé přípravky uvádí v té době přibližně 1 000 000 případů nežádoucích účinků po očkování, včetně podezření na úmrtí, a to v 5 500 případech. A to jsme v Evropě. To jsme v Evropě. A přesto výsledkem je ten, že u nás odškodněn nebyl nikdo.
Ano. Mhm. Ano. Tady ty peníze samozřejmě nikomu nenahradí.
Ani zdraví, ani život.
Ani zdraví, ani život. Ale jako tím víc je to prostě skutečně to, že ta kampaň byla tak masivní, že vlastně skutečně i byla založena na doposavať prostě nemedicínských argumentech. Jestli si vzpomeneme, tak prostě mladí lidé byli za očkování nebo byli motivováni k očkování věcmi, jako jsou prostě mobilní telefony, jako jsou prostě
drahé boty.
Tohle takhle přece medicína vůbec nemá vypadat. Že? Jako my jsme prostě došli někam, kde pro mě už to je vlastně za hranou etického přístupu medicíně, kterého jsme se jako lékaři účastnili a zůstali jsme sticha. Já svým způsobem to považuji za prostě selhání lékařského stavu, protože aspoň v takto naprosto situací neindikovaného nucení k očkování, za sociální rozdělování lidí, za benefity, jestli někdo může prostě jít do restaurace nebo ne, nebo si jít zaplavat nebo ne, to prostě nikdy nemělo v historii žádnou. Pro mě, když strašně rychle zapomínáme, já si myslím, že je potřeba se zpátky jako přece jenom to připomínat, protože dokud si neřekneme, že příště takhle ne, že jako my jsme tím nic nevyhráli, my jsme ty argumenty, které tady padají, my jsme zachránili 40 tisíc, to je všechno od úmrtí, to je všechno vařené prostě z nudle. Jako tady nikdo, to nejsou data, která by byla reálná. To si někdo spočítá a někdo jiný spočítá úplně opačná data. Jo. Tady vlastně to, co my tady vidíme, je to, že musíme popisovat, jaké ty stavy věcí jsou, protože my vlastně tím, že ty studie nebyly dělány tak, jak máme, tak nemáme data, aby jsme mohli říct, je to tak, není to tak. A protože těch prospektivních studií je hrozně málo. A ty, co byly udány, tak nám přináší ještě horší čísla. Když se prospektivně, to byly malé studie, které se dělaly v Asii, kde skutečně prostě dopředu řeklo se tak, my tady vás naočkujeme, budeme vás sledovat, jestli tam bude nějaký nežádoucí účinek, tak toto udělali u mladých chlapců, právě co se týká té myokarditidy, a došli k úplně jiným číslům. Nedošli k těm, že to je tak strašně vzácné. Ne, naopak. Bylo v procentech a nemálých procentech. A to jsou mladí, zdraví lidé. Mě velmi zaujala i tady v Evropě jedna vlastně taková studie vlastně dělaná ve Švýcarsku, zase kardiologická, protože skutečně ty dopady té myokarditidy, hlavně té, která probíhá prostě skrytě, subklinicky, tak můžou být vidět za 5, 10 let, 15 let, když se vyvine skutečně srdeční postižení v tom smyslu, že to srdce začne selhávat, tak vlastně to je ten dlouhodobý nežádoucí účinek. A pokud my nebudeme mít ty data od začátku, tak prostě pak už za 10 let nikdo neřekne, že to může být potomhle, že jo, nebo potomhle. Ale zas to byla studie ze Švýcarska, která prostě přinesla to, že to postižení myokardium může být mnohem častější, než jsme si mysleli. Ano, to je ten opakovaný, protože čím víc budeme vlastně inzultovat ten srdeční sval, protože opakovaně budeme dávat ty injekce, tak se tam může vlastně nakumulovat to postižení toho myokardu. Je tady spousta nezodpovězených otázek a jsou to tak závažné otázky, na který já nenacházím validní odpovědi, jenom hlavně neptej se, nebo prostě jakmile se zeptáš, tak jsi prostě dezinformátor a antivaxer a prostě cokoliv, vonálepkován, že je to, ta medicína, ta věda byla o diskuzi, byla o tom, že prostě i lidi sedí naproti sobě a diskutují a to se tady prostě zcela opustilo.
Paní doktorko, děkuji za připomenutí toho, že všichni jsme zodpovědní za sebe sama a že člověk by měl asi mít povinnost být hlavním hrdinou, alespoň ve svém vlastním životě. A díky za to, že pokud máme pochybnosti, pokud máme otázky, tak se máme na koho obrátit. Děkuji vám.
Není zač. Já děkuji za příležitost mluvit.
Milí posluchači, s Janou Gandalovičovou se potkáme zase za týden, protože vážnost tohoto tématu chce svůj čas. Dosavadní dva díly najdete na našem webu, na Facebooku i YouTube. Děkuji vám za kuráž i poslech a samozřejmě za to, že nám svou podporu vyjadřujete i na účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vaší podpoře můžeme stále vysílat, objevovat nové hosty, nová témata, anebo se potkávat s těmi, o které si opakovaně píšete. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.